vairākas reizes dienā jālaistoja?
Nē, tagad es neesmu divas dienas laistīt, jo es redzu, tā saulīt jau nebija. Tad, kad jūs sāk saulēns palikt, tad jau jā.
Talsu novadā Laidzes pagastā stādaudzētavā puķu lauki vienā no vairākām siltumnīcām rosās Sanita un Raivis Reinbergi. Vēl pirms lieldienu svinēšanas viņi kopā ar dēliem aplaista kuplo daudzgadīgo augu saimi. Sanita stāsta, kas slēpjas daudzajās kastītēs, kas saliktas viena pie otras.
Te ir ehinācija, te ir liatres, te ir... Violītes, te ir primulītes, te ir visi tādas graudzāli.
Sanitai laistīšanā palīdz arī brūna labradora meitene, kura cītīgi ķer ūdeņu šļakatas, kuras līst puķu virzienā.
Līdzok beidz, viņam vienkārši nav baļa. Viņš ir...
Bet šis viss ir roku darbs, vai ne? Viss...
Jo, nē, nu, protams, ir jau, var jau arī ir sēšanas mašīnīte. Kāda arī ir, bet mums nav. Mums ir rociņas. Mēs ar rociņām to darām. Jā, nu, viņš mašīnīgs šitas apjoms tad nav daudz. Jo redz, te jau arī var redzēt, viņš jau netiek tā pat birdināt. Viņam ir aptuveni tas
otrs centimetrs, tā atstartīte ir jābūt. Tāda precizitāte.
Jā, tur ir tā, ka kaisek sāļu barošana. Vienā ritmā, bet... Un tad ir jātrāpas, tad mēs protams, ne jau vienmēr tā sanāk.
Nē, viss, paldies!
Raivis un Sanita stāsta, ka savu stādaudzētavu izveidoja pirms vairāk nekā 15 gadiem, bet pirms tam abi satikās strādājot kādā citā Latvijas stādaudzētavā.
Un tur mēs satikāmies.
Un nolēma atgriezties dzimtas mājās Talsu pusē. Viņi atminis, ka tolaik te bija klaišs lauks, bet nu acīm paveras stādu klājumi.
Ražojošā platība, nu tie ir ražojošā. Es pareizi tagad atceros, bija 5000 kvadrātmetri. Tur siltumnīcas ap 1000 bija.
Kopumā šeit aug teju 700 dažādu daudzgadīgu augu šķirnes. Raivis un Sanita stāsta, ka viņu saimniecībā šobrīd stāda tikai mostas, bet īstenais krāšņums te būs vērojams vasaras pilnbriedā. Viņa teica, ka stādi no viņu saimniecības ceļo pa visu Latviju, pārsvarā to iegādājas stādu vairumtirgotāji, apzaļumošanas uzņēmumi un arī privātpersonas. Raivis atzīst, ka pēdējā gada ekonomikas satricinājumi ir jūtami.
Un cilvēku maciņos ir mazinājusies brīvā nauda. Un par tī, cik mēs neesam pirmās nepieciešamības preces, ja, ir jā, jūtama, ka cilvēki vāk skatīties jau vairāk rēķināt.
Raivis stāsta, ka pagājušā sezonā stādiem cenas nepacēla, bet šogad to nācies darīt.
Tur vidēji tā, nu, tas sanās kaut kas ap 10%. Es nedaru tā, paņem visiem 1% klāt, jo es skatos, ir, nu arī katram augam tomēr ir savas izmaksas, un tā, mēs tā arī diezgan individuāli skatījāmies. Mm. Bet arī mēs jau nevaram arī, teiksim, nu, ļoti lēti pārdot, jo nu, mums jau arī ir savi izdevumi. Visas pozīcijas ir kāpas. Tikai it kā liekas, ka varbūt ne visas ir tā šausmīgi dramatiski. Bet tā, kad visas kāp kaut kā, ja, nu, tad mums jau beigās tomēr kopsumā tur sakrājās.
Nu, mēs izrēķinām, cik mums tas stāds maksā. Tu viņu nevar laist lētāk tikai tāpēc, ka konkurentam ir lētāk. Mēs tā nekad nedarīs.
Arī Latvijas stādu audzētāju biedrības valdes priekšēdētājs Andrejs Vītoliņš teica, ka šajā sezonā stādu audzētāji no cenu celšanas neizspruks.
Stādu audzētāji šajā sezonā atsevišķām produktu grupām visticamākais mainīs cenu par kādiem 5-10%, tas, kas ir saistīts ar ziemcietēm, košumkrūmiem, stipri spēcīgāk ir mainījušās cenas dišstādiem, lieliem stādiem. Šī produkta grupa ir ar lielāku iztrūkumu un daļa ceļo no ārzemēm, tur transporta izmaksas nāk klāt.
Vītoliņš teica, ka stāda audzētājus īpaši ietekmē energoresursu un dažādu izejmateriālu cenu kāpums.
Tā ir kūdri, tie podiņi. Līdz ar to, neskatoties uz to, kad audzētāji ir ļoti konservatīvi un cenas maina negribīgi, šobrīd mēs esam spiesti to darīt.
Bet ne visi. Vītoliņš atzīst, ka ir arī audzētāji, kuri spēcīgās konkurences dēļ ir nolēmuši stādiem cenas necelt, bet kāpināt apjomus, lai mēģinātu noturēt iepriekšējo ienākumu līmeni. Linda Zalāne, Latvijas Radio.